Αγαπητοί μου, και πάλι θα σας πω καλώς ήλθατε, και πρέπει να σας αναφέρω ότι μας ζητήσατε να αναφερθούμε στην ομιλία σας, στην ομιλία μας, με ένα συγκεκριμένο θέμα. Το ζητήσατε αυτό, να σας μιλήσουμε για τον εκκλησιασμό. Φαίνεται ότι στην πόλη σας ο εκκλησιασμός χωλαίνει. Δηλαδή, θα έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι εκεί δεν εκκλησιάζονται. Εσείς μάλιστα νομίζω είσαστε ψάλτης που ηγείστε. Φαίνεται λοιπόν από τα ίδια τα πράγματα ότι ο λαός δεν εκκλησιάζεται. Δυστυχώς δεν είναι μόνο το φαινόμενο αυτό σε εσάς, είναι σε όλη την πατρίδα μας, και μάλιστα έχει ήδη γίνει γνωστό ότι μόνο το 2% των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών εκκλησιάζεται. Είναι ένα αποκαρδιωτικό πραγματικά φαινόμενο. Το ακούσατε καλά, το 2%. Δηλαδή στους 100 χριστιανούς μόνο οι 2 εκκλησιάζονται, βέβαια κατά μέσον όρων, από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Και το φαινόμενο αυτό, εάν ερωτήσετε γιατί υπάρχει, θα λέγαμε ότι εκτός από το ότι ο λαός μπορεί να είναι σκανδαλισμένος με μερικά πράγματα κάποιων κακών κληρικών, αλλά περισσότερο γιατί έχασε ο λαός την ουσία του πράγματος. Με άλλα λόγια, έχασε την θεολογία της Εκκλησίας. Εάν ο λαός μας εγνώριζε την θεολογία της Εκκλησίας ή αυτό που λέμε εκκλησιολογία, τότε τα πράγματα θα ήσαν πάρα πολύ διαφορετικά. Θα το δείτε αυτό από την εξής φράση που λένε συνήθως οι άνθρωποι, ότι στην εκκλησία που πηγαίνω σκανδαλίζουμε. Βλέπετε, λέγει ο ιερεύς, έτσι να κινείται, ο ψάλτης έτσι να κινείται, οι γυναίκες έτσι να ντύνονται και ούτω καθεξής. Προτιμώ, λέγουν, να μένω στο σπίτι μου και να ακούω τη λειτουργία από το ραδιόφωνο. Αν έπρεπε να μιλήσουμε με μία αντιστοιχία, και αυτή η αντιστοιχία είναι πραγματική, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι τράπεζα, γι' αυτό μιλάμε περί Αγίας Τραπέζης, και έχουμε παρατηθέμεθα επί της Αγίας Τραπέζης, και καλείται ο λαός να φάγει, να καθίσει εις την τράπεζα αυτή και να φάει. Αν λοιπόν υποτεθεί ότι μπορούσαμε να προσφέρουμε στο λαό μας μέσω της τηλεοράσεως ένα τραπέζι με φαγητά, πέστε μου τι είδους χόρτασμα θα μπορούσε να γίνει. Από εδώ βλέπει κανένας με σαφήνεια ότι ο λαός μας πράγματι έχασε τη θεολογία της Εκκλησίας. Δηλαδή έχασε αυτό που λέμε, σας το είπα και προηγουμένως, την εκκλησιολογία. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει, αγαπητοί μου, να κατηχήσω με το λαό του Θεού. Με κατήχηση όχι επί ηθικών πραγμάτων, αλλά με πλήρη κατήχηση που να αναφέρεται στο τομέα της πίστεως και στον τομέα του βίου, του πνευματικού. Δυστυχώς ούτε το ένα ούτε το άλλο υπάρχει, και αν μιλάμε πολλές φορές για κατήχηση, εννοούμε μερικά, επιτρέψατε μου τη λέξη, πασαλήματα ηθικών προτροπών. Μα αυτό δεν είναι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι πίστης και ζωή. Είναι η γνώση του Θεού και η στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Πώς ο Θεός θέλει τον άνθρωπο. Εάν λοιπόν γίνει αυτή η σωστή κατήχηση, στην οποία υπάρχει η εκκλησιολογική θέση ή η θεολογία της Εκκλησίας, τότε αναμφισβήτητα ο λαός μας δεν θα σκέπτεται όπως ήδη σκέπτεται. Έτσι και εμείς, προκειμένου να μιλήσουμε στην ερώτησή σας, στην θέλησή σας περί εκκλησιασμού, όπως το είπατε, θέλουμε να μας μιλήσετε για τον εκκλησιασμό, θα πρέπει έστω βέβαια και στοιχειωδώς να αναφερθούμε εις την θεολογία της Εκκλησίας. Τότε μόνο μπορούμε να τοποθετήσουμε το θέμα του εκκλησιασμού. Τι είναι η Εκκλησία όμως? Ασφαλώς είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, όσο και αν κάνουμε καλή προσπάθεια, να δώσουμε μία πολύ καλή εικόνα. Θα μείνουμε όμως σε ένα πάρα πολύ στοιχειοδέστατο διάγραμμά της. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Εκκλησία δε καλείται φερονίμως, δια το πάντας εκκαλείστε και ομού συνάγειν». Τι είναι, λέει, η Εκκλησία? Όταν όλοι μαζί, όλοι οι πιστοί μαζεύονται στο ίδιο σημείο. Ή όπως λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης: «Το άθροισμα των Αγίων, το εξορθής πίστεως και πολιτείας αρίστης συγκεκροτημένων, εκκλησία εστί». Όταν συγκροτηθεί, λέγει, μαζευτεί ο πιστός λαός που έχει το αυτό φρόνημα, έχει την αυτήν πίστη, αυτό λέγεται εκκλησία. Έτσι λέγει ο Σολομών: «Εξεκκλησίασε τον λαόν», δηλαδή συγκέντρωσε τον λαό. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται «Εκκλησιαστής», που αναφέρεται εις τη συγκέντρωση του λαού προκειμένου να αναφερθούν κάποια πράγματα. Όμως, αγαπητοί, δεν εξαντλείται αναμφισβήτητα η παρουσία, το γεγονός της Εκκλησίας με ό,τι σας είπα. Είναι κάτι που πιθανώς να το έχετε διαβάσει, να το έχετε ακούσει. Τι είναι Εκκλησία? Η συγκέντρωση των πιστών κλπ. Κλπ. Δεν εξαντλείται καθόλου με αυτά. Αυτό είναι τελείως εξωτερικό και περιφερειακό. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο αυτό που λέμε Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι, μόνο με μία φράση, το σώμα του Χριστού. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ποιο σώμα?» Προσέξτε, ο Θεός Λόγος δεν έχει σώμα, έγινε άνθρωπος. Ο Θεός Λόγος, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Και το σώμα του αυτό που πήρε από την Παρθένων Μαρία, το σώμα αυτό είναι η Εκκλησία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ανταναπληρώ τα ειστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία». Έτσι γράφει στους Κολασσαείς στο πρώτο κεφάλαιο. Αντί αναπληρώ τα ειστερήματα, εκείνα που δεν πρόλαβε ο Χριστός να πάθει επί του Σταυρού, στο δικό μου το σώμα, για λογαριασμό του δικού του σώματος, είδατε, υπέρ του σώματος αυτού, για λογαριασμό του δικού του σώματος, που είναι η Εκκλησία. Ορίστε, παρακαλώ. Το σώμα λοιπόν του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και όπως λέγει στο πρώτο κεφάλαιο στους Εφεσίους: «Και αυτόν», εννοεί τον Χριστόν, «έδωκε», εννοεί τον Πατέρα, «κεφαλήν υπερπάντα τη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού», η οποία Εκκλησία είναι το σώμα του. Αυτό είναι όλο εκείνο το θεολογικό βάθος του τι είναι Εκκλησία. Είναι το σώμα του Χριστού, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού που τα έχουμε εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας τι θεία λειτουργία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, και το οποίο σώμα του και αίμα του λαμβάνομαι. Αυτό θα πει μετά λαμβάνω. Αυτό θα πει κοινωνώ. Κοινωνώ θα πει γίνομαι κοινωνός, μέτοχος. Μεταλαμβάνω, παίρνω. Αλλά αυτό γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Και το παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού για να γίνω σώμα και αίμα Χριστού, δηλαδή Εκκλησία. Στο βάπτισμά μας, όλοι το γνωρίζετε, με το βάπτισμά μας εισερχόμεθα εις την Εκκλησία. Αλλά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμεθα μέλη του Χριστού, γινόμεθα Εκκλησία. Ποια η διαφορά λοιπόν? Το ένα είναι το πρώτο και το άλλο το τελευταίο μυστήριο, ενώ τελευταίο ποιοτικός. Δηλαδή με το ένα μπαίνω στην Εκκλησία και με το άλλο μένω στην Εκκλησία και γίνομαι Εκκλησία. Με το βάπτισμα μπαίνω, είναι είσοδος. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς, δεν κινούνουμε ένα παιδάκι επί παραδείγματι που δεν βαπτίστηκε. Έτσι λοιπόν μπαίνω στην Εκκλησία με το βάπτισμα και γίνομαι Εκκλησία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλα αυτά γίνονται όμως μόνο με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, και όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, εικόνες τι του Θεού η Αγία Εκκλησία, ως την αυτήν το Θεό περί τους πιστούς ενεργούσα ένωση. Προσέξτε εδώ, η Εκκλησία λέγει ενεργεί την ένωση του Χριστού με τα μέλη του, τα μέλη του σώματός του, δηλαδή τους πιστούς. Τι κάνει ενεργεί η Εκκλησία? Την ένωση. Πώς μπορώ να ενωθώ με τον Θεό? Διότι ο τελικός σκοπός του ανθρώπου αυτός είναι, αγαπητοί μου, να ενωθεί με το Θεό. Πώς θα ενωθεί με το Θεό? Μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία, που η Εκκλησία είναι εκείνη που ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό, γινόμενη σύσσωμη ένα σώμα και σύνεμη ένα αίμα με το Χριστό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Πέστε μου, υπάρχει ανώτερο πράγμα μέσα εις την ορατή δημιουργία που να συντελείται αυτό το γεγονός, να ενώνεται ο άνθρωπος με το δημιουργό του? Τίποτα δεν ενώνει τον άνθρωπο με το δημιουργό, ούτε αυτή η προσευχή. Η προσευχή είναι μία επικοινωνία, αλλά δεν είναι ένωσης. Εκείνο που ενώνει πραγματικά είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο τελεσιουργείται στη Θεία Λειτουργία και το οποίο αποτελεί την καρδία της Θείας Λειτουργίας. Υπάρχει λοιπόν, θα επαναλάβω, μεγαλύτερο γεγονός από αυτό? Και όταν λέμε ένωση, πρέπει να το καταλάβουμε, είναι κάτι πολύ βαθύτερο από ότι εγώ φορώ τα ρούχα μου αυτά. Βέβαια με τα ρούχα μου είμαι ενωμένος. Φορώ τα ρούχα μου, λέμε. Λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, σε ένα του βιβλίο στην Εν Χριστώ Ζωή, ότι τα ρούχα μας έχουν μηχανική ένωση με το σώμα μας. Φορώ μεν τα ρούχα μου, αλλά με πολύ ευκολία τα βγάζω. Το δέρμα μας βεβαίως είναι σώμα μας, αλλά ακόμη μπορεί να με γδάρουν και να μου το βγάλουν το δέρμα. Τα μέλη μας, χέρια, πόδια, βεβαίως είναι σώμα μας, αλλά και αυτό και αυτά μπορεί να μου τα κόψουν, όπως έκοψαν του Αγίου Γεδεών τα μέλη και τα χέρια και τα πόδια. Τότε το 1818 είναι νεομάρτης, εμαρτύρησε στον δικό μας τον Τύρναβο. Όλα αυτά, λέγει, μπορεί ο άλλος να μου τα πάρει. Το Χριστό όμως δεν μπορεί να μου τον πάρει, γιατί έγινε ένα σώμα και ένα αίμα μαζί του. Είναι αδύνατο να μου πάρει κανείς τον Χριστό, που δείχνει ότι η ένωση με τον Χριστό μας δεν είναι μηχανική, αλλά είναι ουσιαστική, τόσο ουσιαστική ώστε όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, κοινώνησε ή το πιστός ευσεβής και πεθάνει, χωρίστηκε από τον Χριστό, και μάλιστα αν θέλετε τα οστά του, γιατί για αυτά θα μιλήσω, μέσα στον τάφο, τα οστά έχουν μείνει μέσα στον τάφο, χωρίστηκε. Γιατί μπορεί να πείτε ότι η ψυχή του πήγε στον Παράδεισο και είναι ενωμένη με τον Χριστό. Το σώμα του δεν είναι? Είναι. Γι' αυτό θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων, διότι δεν χωρίστηκε ο Χριστός από τον άνθρωπο που τον προσέλαβε, που τον πήρε. Δεν χωρίστηκε. Και δυνάμει ακριβώς αυτής της ενώσεως θα μας αναστήσει ο Χριστός δια να μας αγγίξει. Πέστε μου, τι άλλο ανώτερο και μεγαλύτερο, τρίτη φορά το λέγω, υπάρχει μέσα στην ορατή δημιουργία που μπορεί να μας ενώνει και να δημιουργεί αυτήν την ένωση ουσιαστική, όχι μηχανική, ουσιαστική ένωση? Τι άλλο? Και αυτό που επιτελείται μέσα στη Θεία Λειτουργία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η καρδία της Θείας Λειτουργίας. Αυτό θα πει η εκκλησιολογία, να ξέρω τι είναι η Εκκλησία. Και τότε, αν ξέρω βεβαίως τι είναι η Εκκλησία, δεν θα την υποτιμήσω ποτέ. Τότε θα πηγαίνω στην Εκκλησία. Αν έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα όπως σας τα είπα, τότε τι είναι ο εκκλησιασμός για τον οποίο με ρωτήσατε? Ο εκκλησιασμός είναι τώρα έκφρασης της Εκκλησίας. Όπως βγάζω την ταυτότητά μου και έχει τη φωτογραφία μου και το όνομά μου και αυτό πιστοποιεί ότι είμαι εγώ, έτσι ακριβώς ο εκκλησιασμός είναι μια έκφραση ότι ανήκω στην Εκκλησία, ότι είμαι ενσωματωμένος στο σώμα και αίμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Έτσι ο εκκλησιασμός ακόμα κάνει φανερή την Εκκλησία μέσα στον κόσμο και μέσα στην ιστορία, δηλαδή στον χώρο και στον χρόνο, μέσα στον κόσμο και μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, οι πατέρες της Εκκλησίας μας εθέσπισαν κανόνα που αναφέρεται εις το θέμα του εκκλησιασμού, και λέγει ο κανόνα αυτός ότι ο πιστός, κληρικός ή πιστός, ενώ θα είχε τη δυνατότητα να πάει στην Εκκλησία, είναι στην πόλη του, στο χωριό του, και μπορεί να πάει στην Εκκλησία και τρεις συνεχείς Κυριακές δεν εκκλησιαστεί, αυτός λέγει να αφορίζεται. Ο κληρικός να καθαιρείται και ο πιστός να αφορίζεται. Αφορίζω θα πει σε βγάζω έξω από τα όρια, από και ορίζω. Παίρνει το ορίζω δασία και γίνεται το πι φι, αφορίζω, σε βγάζω από τα σύνορα. Ποια σύνορα? Της Εκκλησίας. Είσαι αφορισμένος, λέμε. Είσαι έξω από τα σύνορα της Εκκλησίας. Και ό,τι είναι έξω από τα σύνορα της Εκκλησίας, αυτό βέβαια δεν σώζει. Και πώς γίνεται αυτό? Τι θα πει τώρα εδώ αφορίζω? Δεν σε αφήνω να κοινωνήσεις. Διότι κοινωνώντας γίνεσαι σώμα και αίμα Χριστού, γίνεσαι Εκκλησία. Όταν δεν σε αφήσω να κοινωνήσεις, τότε αφορίζεσαι, δηλαδή ξεκόβεσαι έστω και προσωρινά από την Εκκλησία. Ακούστε λοιπόν τον κανόνα. Είναι ο 80ος κανόν της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Ακούστε τι λέει. Ή της επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, ή των εν το κλήρο καταλεγωμένων, δηλαδή αυτοί που καταλέγονται συμπεριλαμβάνονται εις των κλήρων και είναι πιο κάτω από το διάκονο, είναι ο υποδιάκονος, είναι ο αναγνώστης, είναι ο ψάλτης, είναι ο νεοκόρος. Αυτοί λέγονται κατώτεροι κληρικοί. Κληρικοί όμως, κληρικοί όμως, όποιος λέει από όλους αυτούς δεν κοινωνεί και τα λοιπά, μάλιστα δεν εκκλησιάζεται, ή λαϊκός, συνεχίζει ο κανόνας, μηδεμίαν ανάγκην βαρυτέραν έχει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή να είμαι κατάκητος στο κρεβάτι μου ή να είμαι στο νοσοκομείο ή να είμαι να ταξιδεύω ή πράγμα δυσχερές, κάτι το δύσκολο, ώστε επιπλήστον απολύπεστε της αυτού εκκλησίας, ώστε να απολύπετε. Είναι οι απολυφθέντες, αυτοί που δεν είναι παρόντες στην εκκλησία, ώστε, συγγνώμη, αλλά εν πόλη διάγων, αλλά κατοικεί στην πόλη, έχει την δυνατότητα να πάει εις την εκκλησία, τρεις Κυριακάς ημέρας εν τρισήν εβδομάσι μη συνέρχητο, τρεις Κυριακές σε τρεις εβδομάδες δεν πάει στην εκκλησία, ο με ή μεν κληρικός ή ή καθερίστο. Εάν είναι κληρικός, να καθερείται. Ή δε λαϊκός, αποκοινίστο της κοινωνίας. Να μην τον αφήσουμε να κοινωνήσει. Είδατε, παρακαλώ. Γιατί? Γιατί απλούστατα γίνεσαι αφορμή να μην φανερώνεται στον κόσμο και στην ιστορία η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα του Χριστού. Είναι πολύ σπουδαίο. Η απουσία από τη λειτουργική μας σύναξη χαρακτηρίζεται από τους πατέρες, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω με μια γνώμη ενός πατρός, θα σας το πω όμως λίγο πιο κάτω, σαν περιφρόνηση και σαν υπερηφάνεια. Είσαι υπερήφανος, γι' αυτό δεν πας στην εκκλησία. Υπερηφρονείς την εκκλησία, γι' αυτό δεν πηγαίνεις στην εκκλησία. Αλλά μπορεί όμως να είναι και κάτι άλλο. Να μην είναι ούτε περιφρόνησης, ούτε υπερηφάνεια. Να είναι κάτι άλλο. Να είναι από μία, από ένα πάθος, το οποίο πάθος πάσχομαι λίγο ή πολύ όλοι μας, προπαντός οι χριστιανοί του 20ου αιώνα, είναι η ακηδεία, είναι αυτή η λεγόμενη πνευματική τεμπελιά και είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, η ακηδεία. Έτσι οι χριστιανοί του 20ου αιώνα πάσχουν από βαρυτάτη ακηδεία, αλλά είναι όμως κάτι φοβερό και λέγεται θανάσιμο, γιατί σε πιάνει, επιτρέψτε μου τη λέξη, σε πιάνει από το σβέρκο και δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι το πνευματικό ή να μελετήσεις ή να προσευχηθείς ή να πας στην εκκλησία. Γι' αυτό ήδη θα λέγαμε από την ανατολή του χριστιανισμού ο Απόστολος Παύλος σημειώνει εις την προς Εβραίους επιστολή του στο 10ο κεφάλαιο και λέγει: «Μη εγκαταλείποντες», είναι μετοχή εδώ, «την επισυναγωγή με αυτόν καθώς έθος τη σύ». Μη εγκαταλείποντες τον εκκλησιασμό τους. Αυτό θα πει επισυναγωγή, τον εκκλησιασμό τους, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς. Κοιτάξτε, συνήθεια. Ερωτάς κάποιον, πηγαίνει στην εκκλησία? Πηγαίνω. Ιδίως στις γυναίκες γίνεται αυτό. Πηγαίνετε κάθε Κυριακή? Όχι κάθε Κυριακή, Κυριακή παρακυριακή. Γιατί όχι κάθε Κυριακή? Ερωτώ, γιατί όχι κάθε Κυριακή? Τρως, αδελφέ μου, εβδομάδα παρά εβδομάδα? Ή τρως κάθε μέρα και τρεις φορές την ημέρα και πέντε φορές την ημέρα και μασουλάμε όλη την ημέρα? Γιατί Κυριακή παρακυριακή? Ξέρετε, λέει, έχω επισκέπτες, έρχονται από το χωριό ή έρχονται από την πόλη και άλλα πολλά, συγγενείς και τα λοιπά. θα πάρεις τους επισκέπτες σου και θα πείτε, θα πάμε στην εκκλησία όλοι. Γύρισε από την εκκλησία, εσύ η νοικοκυρά, γύρισε από την εκκλησία και μετά κάνε και το τραπέζι σου και ό,τι άλλο θέλεις. Έχω προσέξει που γύριζα στα χωριά, στα πανηγύρια, όταν ένα χωριό πανηγυρίζει, δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι του χωριού στην εκκλησία, πάνε οι ξένοι. Γιατί? Για να ετοιμάσουν την υποδοχή και το τραπέζι των επισκεπτών των. Τι κρίμα. Μια φορά θυμάμαι κάπου 11.30 ώρα σε ένα χωριό, όνομα και μη χωριό, και εγώ και ο ιερεύς, εγώ γύριζα στα χωριά, επιστρέφαμε, δηλαδή φεύγουμε από την εκκλησία για να γυρίσω εγώ στη Λάρισα. Και είδαμε κάποιους ανθρώπους και ερχόντουσαν. Ήταν κάπου 11.30 ώρα και είπαν, τελείωσε η εκκλησία. Αν πότε θα έπρεπε να τελειώσει? Στις 3 το μεσημέρι εκάθισαν να ετοιμάσουν και τα λοιπά, και καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο αυτόν δεν είχαν εκκλησιαστεί. Θέλετε όμως να δείτε μία ωραία, αληθινή, λατρευτική μετοχή στην εκκλησία, αξιοζήλευτη? Θέλατε να δείτε? Είναι η πρωτοχριστιανική λατρευτική σύναξη. Είπα λατρευτική, διότι εκεί λατρεύουμε και το Θεό. Και όπως θα ξέρετε, ότι η Θεία Λειτουργία είναι η κατεξοχήν λατρεία του Θεού. Εάν ανάψω το κερί μου στο σπίτι μου, το κερί, ή το θυμιατό μου, ή βάλω λουλούδια στις εικόνες, ή ψάλω, είναι βεβαίως μία θυσία, είναι μία λατρεία. Αλλά οχριά αυτού του είδους η λατρεία, μπροστά στην άλλη τη λατρεία, τη μεγάλη, την κεντρική, που είναι η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, είναι η πραγματική αυτή λατρεία. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων για το θέμα αυτό. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Ήσαν προσκαρτερούντες. Ποιοι προσκαρτερούντες? Οι πιστοί. Τη διδαχή των Αποστόλων και λοιπά. Κοιτάξτε, προσκαρτερούντες. Προσκαρτερώ. Αν υποτεθεί ότι περιμένουμε να ανοίξει ο φούρνος σε μια εποχή που είναι πείνα. Αυτή η εικόνα είναι πραγματική, γιατί τη ζήσαμε στην κατοχή. Πηγαίναμε από τα ξημερώματα έξω από το φούρνο και περιμέναμε πότε θα ψηθεί το ψωμί. Ένα ξυλό ψωμό ήταν. Μόνο ψωμί δεν ήταν. Για να μην διαλύσταν πάνω σε μια, χαρτί λαδόκολα, μέσα σε ταψιά. Και είμαστε από τα ξημερώματα έξω από το φούρνο και περιμέναμε πότε θα ψηθεί και πότε θα ανοίξει ο φούρνος και θα μπαίναμε στην γραμμή για να πάρουμε ψωμί, διότι αν πηγαίναμε αργότερα δεν θα βρίσκαμε το ψωμί. Τελείωνε και εκείνοι που αργούσαν δεν έβρισκαν ψωμί. Πώς θα μπορούσαμε με ένα ρήμα να λέγαμε αυτή την αναμονή μας έξω από το φουρνό? Το ρήμα προσκαρτερούμε. Δηλαδή σας δίνω εικόνα να καταλάβετε τι θα πει προσκαρτερώ. Οι πιστοί, λέει, ήσαν προσκαρτερούντες. Περίμεναν με λαχτάρα, ώρα πολύ, πότε θα έρθει η ώρα να τελεστεί το μυστήριον και να ακουστεί το κήρυγμα. Είδατε το ρήμα, προσκαρτερούντες, και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Τι? Τη διδαχή των Αποστόλων, δηλαδή το κήρυγμα. Αγαπούσαν πολύ το κήρυγμα, το αγαπούσαν πολύ και έμεναν ώρα πολύ στο κήρυγμα. Σήμερα το κήρυγμα κάποτε ήταν 20 λεπτά, μετά έγινε ένα τέταρτο, σήμερα είναι 10 λεπτά, έφτασε στα 7, κατέληξε στα 3 λεπτά. Έλαβα μία κασέτα από την Αμερική, από Ορθόδοξο ναό, που πήγαινε κάθε Κυριακή κάποιος εκεί αρχιμανδρίτης και ομιλούσε. Ξέρετε πόσες ομιλίες έχει αυτή η κασέτα στη μία της όψη, που είναι μισή ώρα? Έχει 5 κηρύγματα κυριακάτικα. Αλλά 5-6-30 είναι 6 λεπτά. Βγάλετε το ένα λεπτό που αλλάζει η κασέτα να πάει πιο πέρα για να γραφτεί η επομένη ομιλία. 5 λεπτά. Και λιγότερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι πια κήρυγμα. Δεν είναι πια κήρυγμα. Ήσαν λοιπόν προσκαρτερούντες οι πιστοί τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία. Κοινωνία είναι η φιλανθρωπία. Να δώσουν χρήματα, όπως λέμε, το φιλόπτωχον, ταμείον, ο δίσκος για τους πτωχούς. Και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Η κλάση του άρτου, κλάω κλώ, θα πει κόπτο. Δηλαδή, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να κοινωνήσουν. Και τις προσευχές, οι ψαλμωδίες και οι προσευχές. Σε όλα αυτά ήσαν προσκαρτερούντες. Εναγαλιάσει και αφελότητη καρδία σε νούντες των Θεών. Δεν νίσταζαν, δεν ήσαν να λένε όχα μαν και πότε θα τελειώσει η Εκκλησία. Εναγαλιάσει με τη χαρά τους επερίμεναν και με αφελότητα, απλότητα καρδίας ενούντες των Θεών. Είδατε μια ωραία εικόνα Εκκλησίας και Εκκλησιασμού. Ω αυτή, να την πω ανεπανάληπτη, δεν θέλω να το πω. Πρέπει να είναι επαναλήψιμη, να επαναλαμβάνεται διαρκώς, διότι αποτελεί υπόδειγμα, τύπο που πρέπει να βλέπουμε. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να βλέπουμε πώς ήταν, πού είμαστε εμείς σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε. Οι αρχαίοι χριστιανοί που ζούσαν τη λατρεία, κοινωνούσαν δε σε κάθε θεία λειτουργία, σημειώσετε το αυτό. Δεν έχω βέβαια χρόνο γιατί μπαίνω σε ένα άλλο θέμα, κατά πόσο συχνά θα μπορούμε να κοινωνούμε. Προτιμούσαν να συλληφθούν από τους εχθρούς και διώκτας της Εκκλησίας και να θανατωθούν, αλλά να μην εγκαταλείψουν τον εκκλησιασμό τους. Επερίμεναν να ανοιχτώσει, να περάσει πολλές φορές η δωδεκάτη μεσάνυχτα που εκοιμάται η πόλη, να πάνε σε εκείνες στη Ρώμη και στη Μήλο, έχουμε, ξέρετε, και όπου αλλού υπάρχουν οι γνωστές μας κατακόμβες, να κατεβούν μέσα από το πηγάδι αυτό με σκηνή. Αυτά δεν ήταν κρυμμένα τα πηγάδια, και εκεί ήταν στοές μέσα και μέσα στα έγκατα της γης, σαν τα σκουλίκια που κυκλοφορούν μέσα στη γη, εκεί να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν. Και πολλές φορές ανεκαλύπτωτο αυτή η είσοδος και έξοδος, και περίμεναν οι διώκτες από πάνω, και όταν πήγαιναν να βγουν οι χριστιανοί, να τους συλλαμβάνουν και να τους θανατώνουν. Προτιμούσαν να θανατωθούν, αλλά όχι να χάσουν τη Θεία Λειτουργία. Συγκρίνετε την εποχή μας με την εποχή εκείνη να δείτε πόση είναι δυστυχώς η απόσταση. Σημειώνουν οι Αποστολικές Διαταγές. Είναι ένα πανάρχιο βιβλίο αυτό. Απηχή, είναι πολλά βιβλία, είναι 8 βιβλία και λέγονται Αποστολική Διαταγέ και συμπεριλαμβάνουν την προφορική διδασκαλία των Αποστόλων όπως διεσώθη μέσα στην Εκκλησία και μετά κατεγράφει αυτό. Ακούστε λοιπόν τι λέει εκεί, εις το δεύτερο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Σπουδάζεται ουν μη δέποτε την Εκκλησία του Θεού καταλυπήν. Φροντίζεται ποτέ να μην αφήνετε την Εκκλησία του Θεού, δηλαδή τον εκκλησιασμό σας. Είδε της ταύτην υπερηδή, ότι ούτως τι απολογήσετε το Θεό εν ημέρα κρίσεως. Εάν λέει κανείς υπερβλέπω, θα πει περιφρονώ, υπερηδή, περιφρονήσει. Κοιτάξει πιο πάνω από την Εκκλησία, περιφρονήσει. Αυτός λέγει τι απολογία θα δώσει εν ημέρα κρίσεως. Κάτι παρόμοιο λέγει και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ο ουν μη ερχόμενος επί το αυτό, η φράση επί το αυτό θα πει συγκεντρωμένη, Εδώ τώρα εμείς είμεθα επί το αυτό. Λέει στον ίδιο τόπο. Αυτό θα πει επί το αυτό. Συναγμένοι. Εκείνος λοιπόν ο οποίος δεν έρχεται εις την σύναξη, δηλαδή στον εκκλησιασμό, ούτως ήδη υπερηφανεί και εαυτόν διέκρινεν. Αυτός λέει γίνει υπερήφανος. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα σας πω πιο κάτω, αυτό είναι, το λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος. Και εαυτόν διέκρινε, τον εαυτό του τον ξεχώρισε. Αλλά ξέρετε τι ξεχωρίζουμε από ένα πίμνιο? Από ένα πίμνιο προβάτων. Ένα ψωριασμένο πρόβατο. Αυτό ξεχωρίζει, το ψωριασμένο. Αδελφέ μου, αν δεν πηγαίνεις στην σύναξη και ξεχωρίζεις τον εαυτό σου, μόνος σου είσαι ψωριασμένο πρόβατο. Δεν σε έκανε κανείς, μόνος. Αν ρωτήσετε και ποιο είναι το κέρδος από τον εκκλησιασμό, γιατί να πάω στην εκκλησία. Βέβαια θα σας πω μερικά, ίσως τα κυριότερα. Τα κέρδη είναι πάρα πολλά, αλλά αρνητικός, δηλαδή τι χάνω αν δεν πάω, αρνητικός. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος το εξής. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο Αντιοχίας, που εμαρτύρησε μαρτυρικών θάνατο στη Ρώμη το 107 μετά Χριστόν. Είναι πρόημος αποστολικός πατήρ. Λέγει, μη δεις πλανάστο. Κανείς να μην έχει πλανεμένη αντίληψη. Εάν μήτης ή εάν κανείς δεν είναι ή υποτακτική του ημί. Με συγχωρείτε που κάνω και αυτές τις αναλύσεις από τη γραμματική. Είναι χρήσιμες, όποιος καταλαβαίνει κάτι περισσότερο το χαίρεται. Εντός του θυσιαστηρίου υστερείται του άρτου του Θεού. Όποιος δεν είναι μέσα στο θυσιαστήριο, μέσα στην εκκλησία, το θυσιαστήριο είναι η Αγία Τράπεζα, αυτός λέει υστερείται τον άρτον του Θεού, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μην έχετε λοιπόν πλανεμένη αντίληψη. Αν φας όλο το χωράφι σου και όλες τις αποθήκες σου και όλο σου το στάρι και πεις όλο σου το κρασί, ό,τι προμήθειες έχεις στις αποθήκες σου, θα μείνεις νηστικός και πεινασμένος. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι εκείνο που θα σε χορτάσει και θα σε σώσει και θα σου δώσει την αιωνιότητα, την αιώνιο ζωή. Ο Κύριος είπε, εάν δεν φάτε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα του, δεν έχετε την αιώνιο ζωή. Ο ίδιος αποστολικός πατήρ, ο Άγιος Ιγνάτιος, μας λέγει ότι με την σύναξη, τη λειτουργική σύναξη, λέω λειτουργική και το υπογραμμίζω γιατί μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε άλλη σύναξη. Σύναξη, να κουβεντιάσουμε. Όχι, λειτουργική σύναξη. Λέγει ότι με αυτήν λύονται και καταστρέφονται οι δυνάμεις του σατανά. Άλλο σπουδαίο σημείο. Να πώς το λέει. Το λέει αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή του, στην 8η παράγραφο. Σπουδάζεται ούν πυκνότερον συνέρχεστε εις ευχαριστίαν Θεού και δόξαν. Φροντίζεται, σπουδάζεται, φροντίζεται όσο μπορείτε να συνέρχεστε πυκνότερον, πιο πυκνά, όχι μόνο την Κυριακή και άλλες μέρες. Πιο πυκνά, όσο μπορείτε πιο πυκνά εις ευχαριστίαν Θεού και δόξαν. Ποια είναι αυτή η ευχαριστία του Θεού? Εάν πω Χριστέ μου σε ευχαριστώ, εάν πω δόξα το Θεό, είναι σπουδαία. Η κατεξοχήν ευχαριστία μας και η κατεξοχήν δοξολογία μας δεν είναι η δοξολογία που λένε οι ψάλτες στο τέλος του όρθρου, είναι η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και λέγεται το μυστήριον αυτό μυστήριον Θείας Ευχαριστίας, γι' αυτό το λόγο. Είναι η κατεξοχήν ευχαριστία μας, δείγμα ευγνωμοσύνη μας, ευγνωμοσύνης μας και δοξολογίας μας προς τον Θεό. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ. Όταν γαρ πυκνός επί το αυτό γίνεστε, όταν συνέρχεστε δηλαδή πυκνά συχνά, καθερούνται εδυνάμεις του σατανά και λύεται ο όλεθρος αυτού εν τη ομονία της πίστεως. Λύνεται, λέει, ο όλεθρος, η καταστροφή που επιφέρει στους πιστούς με την ομόνοια της πίστεως. Όταν ομονοούμε στην πίστη, αλλά και στη ζωή, όταν ομονοούμε, τότε τον βγάζουμε τον διάβολο έξω από μας. Γι' αυτό και ο λαός μας λέει «ο εξ από εδώ». Τον βγάζουμε έξω από μας. Δεν τον αφήνουμε να μας πειράξει. Ακόμη ο εκκλησιασμός, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, γίνεται φάρμακον ποικίλων εις τους ασθενούντας. Εις τους ασθενούντας πνευματικός. Σήμερα οι άνθρωποι, όσο σε καμία άλλη εποχή, είναι ψυχικώς άρρωστοι. Ω, αν ξέρατε, αν ξέρατε τι γίνεται. Πόσα παιδιά μας, πόσοι νέοι μας, αγόρια, κορίτσια, πάσχουν ψυχικά. Τις πιο χρυσές δουλειές σήμερα έχουν οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι. Αν ξέρατε. Λοιπόν, άκουστε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ιατρίων γαρεστή πνευματικών η Εκκλησία. Προσέξτε, όταν λέμε Εκκλησία δεν εννοούμε τα ντουβάρια. Κατά παρέλκυση ο ναός λέγεται Εκκλησία, επειδή συνάζει μέσα σε αυτόν η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Εμείς οι ζώντες είμαστε, λέει, ζωντανά λιθάρια, λέει, που κτίζουμε το ναό του Θεού, το ναό του Χριστού. Ο ναός ο άλλος, τα ντουβάρια, λέγεται Εκκλησία κατά παρέλκυση, επειδή μέσα σε αυτήν είναι, σε αυτόν τον ναό είναι η Εκκλησία, η πιστή. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ ότι είναι ιατρίων πνευματικών η Εκκλησία και δει τους εντάφθα παραγενωμένους, εκείνοι οι οποίοι έρχονται, ο παραγενόμενος αυτός που έρχεται εντάφθα εδώ στην Εκκλησία, κατάλληλα τα φάρμακα λαμβάνοντας και της οικείης τραύμαση επιτιθέντας, ούτως επανιένε. Έρχεται ο καθένας με το πρόβλημά του. Τσακώθηκα με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου. Ο γείτονάς μου με έβρισε και είμαι ταραγμένος. Ο άλλος με πήγε στο δικαστήριο και έχω θυμό, μίσος εναντίον του. Μπήκαμε στην Εκκλησία, άκουσα το κήρυγμα, κοινώνησα, πήρα την ιατρία της ψυχής μου. Θα βγω αλλιώτικος. Γι' αυτό λέγει, μπαίνει ο καθένας μέσα, παίρνει το φαρμακό του, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και της οικείης τραύμα συνεπιτιθέντας, ο καθένας το δικό του τραύμα, στη δική του πληγή βάζει αυτό το φάρμακο, ούτως επανιένε. Και έτσι ξαναγυρίζει στο σπίτι του θεραπευμένος. Για να μην πω ακόμη ότι έχουμε και περιπτώσεις και σωματικής ιατρίας. Βεβαίως. Τι να σας πω, εκείνη η συγκύπτουσα του Ευαγγελίου, ο Λουκάς αναφέρει το περιστατικό. Είναι στη 10η Κυριακή του Λουκά. Το ξέρετε ότι έγινε καλά, γιατί πήγαινε στη συναγωγή. Συναγωγή θα πει συγκέντρωση. Από το συνάζω, συνάγω, συνάζω, μαζεύω, εκκλησιάζω. Πήγαινε λοιπόν κάθε Σάββατο. Επήγε εκείνο το Σάββατο και ο Κύριος. Και την είδε, ήτανε κυρτωμένη η καημένη. Την είχε δέσει, λέει, ο Σατανάς 18 ολόκληρα χρόνια. Και την εθεράπευσε ο Κύριος. Εάν δεν πήγαινε εκεί, θα την εθεράπευε ο Κύριος? Ξέρετε πως βρίσκουν και την σωματική τους ακόμη ιατρίαν εις την Εκκλησία? Ναι. Και μόνο γιατί θα βρεθείς, είσαι ταραγμένος άνθρωπος, το νευρικό σου σύστημα με πολλά πράγματα, ξέρω εγώ, και μόνο γιατί θα απολαύσεις 2 ώρες, 3 ώρες τη Θεία Λειτουργία και λοιπά, αυτό θα σε ξεκουράσει, θα σε αναπαύσει, θα είναι το καλύτερο καταπραϊντικό φάρμακο. Οι άνθρωποι, βλέπετε, δεν πάνε στην εκκλησία, πάνε στα φαρμακεία για να πάρουν τα φάρμακα, τα υπρωτικά και τα καταπραϊντικά, γιατί δεν μπορούν αλλιώτικα να κάνουν. Η εκκλησία λοιπόν είναι ιατρίων. Να σας θυμίσω την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, εκεί που παραδίδει τον τραυματία του εις το πανδοχείο. Τι είναι το πανδοχείο? Είναι η εκκλησία. Είναι το ιατρίον που θεραπεύει και τις ψυχές και τα σώματα. Αλλά και κάτι ακόμη πολύ σπουδαίο, ένα άλλο σημείο. Στην εκκλησία τελειοποιούμεθα. Δεν μπορεί κανείς να γίνει τέλειος έξω από την εκκλησία. Λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στον παιδαγωγό του, λέγει, παιδαγωγός είναι ένα έργο δικό του, ένα σύγγραμμα, λέγει, τελειούμεθα τότε ότι εσμέν εκκλησίας την κεφαλήν των Χριστών απειληφώτες. Δηλαδή στην εκκλησία τελειοποιούμεθα επειδή απολαμβάνουμε, πως είπε τη λέξη απειληφώτες, είναι του απολαμβάνω, επειδή απολαμβάνουμε την κεφαλή της εκκλησίας των Χριστών. Όταν έχουμε τον Χριστό κεφαλή μας, τότε αποκτούμε μία τελειότητα. Ακόμα θα λέγαμε έχουμε κάτι το ακρότατο. Ακρότατο, δεν θέλω πιο πολύ να σας κουράσω. Είναι πολλά τα προσόντα, τα προνόμια που έχουμε με τον εκκλησιασμό. Θα πάρω όμως μία ακροτάτη περίπτωση για να σταματήσω. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, εικόν εστί του Θεού η Αγία Εκκλησία, ως την αυτήν το Θεό περί τους πιστούς ενεργούσα ένωση. Σας το είπα στην αρχή της ομιλίας, σας το ξαναλέγω και τώρα με τη γνώμη του Αγίου Μαξίμου του ομολογητού. Τι κάνει η Εκκλησία? Ενεργεί την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Με ένα παράδειγμα να σας το πω. Έχω δύο σίδερα, θέλω να τα κολλήσω. Αν δεν μεσολαβήσει η συσκευή, ας πούμε ηλεκτροκολλήσεως, οξυγονοκολλήσεως, δεν μπορώ αυτά τα σίδερα να τα ενώσω. Εκείνο λοιπόν που ενώνει το Θεό με τους πιστούς και τους πιστούς με το Θεό είναι η Εκκλησία. Θέλετε τίποτα περισσότερο από αυτό? Σας το έλεγα στην αρχή αυτό της ομιλίας. Δικαιολογημένα λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί και λέγει, ούγαρ ούτος ήλιος φανός, ουδέ το εκ τούτου φως ως της Εκκλησίας τα πράγματα. Ούτε ο ήλιος δε φωτίζει τόσο πολύ όπως τα πράγματα της Εκκλησίας είναι λαμπρά. Δικαιολογημένα. Μπροστά σε όλα αυτά, αγαπητοί μου, οι αποστολικές διαταγές που σας ανέφερα προηγουμένως, πάλι στο δεύτερο βιβλίο, παραγγέλνουν το εξής, που είναι δείγμα ποιο ήταν το έργο του επισκόπου και των πρεσβυτέρων. Τι έκανε ο επίσκοπος? Θα το δείτε αμέσως. Ο επίσκοπε, λέγουν οι αποστολικές διαταγές, κέλευε, δηλαδή να παραγγέλεις, να διατάσεις, κέλευε το λαό εις την εκκλησίαν ενδελεχίζειν όρθρου και εσπέρας εκάστης ημέρας. Να καταγίνονται, να έρχονται οι άνθρωποι, ο λαός, το πρωί στον όρθρο και το απόγευμα στον εσπερινό. Πηγαίνετε σε μια εκκλησία να δείτε, οποιαδήποτε εκκλησία, να δείτε ποιος πάει στον εσπερινό. Και μάλιστα και του Σαββάτου τον εσπερινό. Για να μην πω ότι και ο ιερεύς κατήργησε στα χωριά τον εσπερινό και τον όρθρο, γιατί μένει στην πόλη και δεν πάει στο χωριό. Ναι, κατάντημα. Και ποιος διαμαρτύρεται από το λαό του Θεού? Κανείς. Γιατί? Χόντρινε και ο λαός, έπεσε σε αυτή τη βαριά ακηδεία. Ποιος πάει λοιπόν? Κάποτε σε μια σπουδάστρια της Ακαδημίας που είχαμε, Ακαδημία εδώ στη Λάρισα, Της λέγω, και τώρα που θα πας στο χωριό σου να πηγαίνεις στον Εσπερινό. Ήταν μια πολύ καλή πνευματική κοπέλα. Και με αποτροπιασμό, τι λέτε, μου λέει, που θα πάω στον Εσπερινό. Εγώ τα χάσα. Λέω, γιατί? Για να μου πούν ότι πηγαίνω για να βλέπω τον παπά. Ορίστε. Ορίστε. Διαστροφή των πραγμάτων. Έτσι ζούσε λοιπόν η πρωτοχριστιανική εκκλησία, αγαπητοί μου. Σας είπα, αυτά απηχούν την αποστολική διδασκαλία, την προφορική, αυτή που έμεινε μέσα στην εκκλησία και κατόπιν κατεγράφει αυτή η λεγόμενη παράδοση. Εμείς τα χάσαμε όλα αυτά. Τα εγκαταλείψαμε όλα αυτά. Γιατί χάσαμε τη θεολογία της εκκλησίας. Διαμαρτύρεται πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, «Εσχύνομαι δια τους άπαξ του ενιαυτού, μόλις εν εκκλησία φαινομένους», λέει στην δευτέρα του ομιλία, στην δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στη επιστολή του Παύλου. Τι λέγει? Ντρέπομαι, λέει ο Ιερός Πατήρ, όταν βλέπω ανθρώπους που μόλις, είναι χαρακτηριστικό αυτό το μόλις, μια φορά το χρόνο να πάνε στην εκκλησία. Είναι αυτό που λέμε Χριστούγεννα και Πάσχα, μερικοί πηγαίνουν στην εκκλησία. Εγώ όμως θα ήθελα να ερμηνεύσω λίγο εκείνο το μόλις. Ξέρετε τι εννοεί? Ας πούμε το Πάσχα. Πηγαίνουν 5 λεπτά πριν βγει ο ιερεύς για να αναστήσει. Αυτά δε, σημειώσατε, είναι πρώτου όρθρου. Είναι μια μικρή ειδική ακολουθία, η οποία είναι πρώτου όρθρου. Ο όρθρος ακολουθεί μετά από το Χριστός Ανέστη. Ακούνε λοιπόν αυτή τη μικρή ακολουθία και μετά, «Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν». Όπως φεύγει ο καπνός, έτσι φεύγουν και αυτοί, εξαφανίζονται. Και ποιοι μένουν μες στην εκκλησία? Αγαπητοί μου, ακούγοντας αυτά που σας λέγω, σας παρακαλώ θερμά, θερμά σας παρακαλώ, εάν μέχρι σήμερα δεν καθίσατε στη λειτουργία την Πασχαλινή, που είναι η ωραιότερα λειτουργία του έτους, από εδώ και μπρος θα κάθεστε και θα κοινωνάτε. Εγώ σε πολλούς που μου λένε να κοινωνήσω το Μεγάλο Σάββατο, τη Μεγάλη Πέμπτη, όχι, στην Ανάσταση τη νύχτα. Γιατί το κάνω αυτό? Για να εξαναγκάζω να μένουν στη λειτουργία και να συνηθίσουν να μένουν εις τη λειτουργία. Θερμά λοιπόν σας παρακαλώ να μένετε εις την Πασχαλινή λειτουργία. Αυτό εννοεί εκείνο το μόλις ο Ιερός Χρυσόστομος. Έρχονται και μετά εξαφανίζονται. Δεν μένουν στο κύριο μέρος, στην ουσία του πράγματος, που είναι η Θεία Λατρεία. Αυτούς τους χριστιανούς, έτσι τώρα θυμήθηκα να σας πω, είχε πει κάποιος αρχιεπίσκοπος κάπου στον κόσμο ότι πάρε, λέει, τη λαμπαδούρα σου και πήγαινε στην εκκλησία, λέει, τη λαμπάδα σου. Και έτσι εκείνοι που το άκουσαν αυτό, γιατί δημοσιεύθηκε αυτό το πράγμα, είπαν τον αρχιεπίσκοπο, αρχιεπίσκοπο της λαμπαδούρας, και οι χριστιανοί αυτοί είναι οι χριστιανοί της λαμπαδούρας, δηλαδή της λαμπάδας. Αγαπητοί μου, πριν κλείσουμε, πρέπει να αναφερθούμε σε μια φοβερά παρεξηγημένη αντίληψη. Πολλοί χριστιανοί μας επιθυμούν βέβαια να συνδράμουν στο κτίσιμο μιας εκκλησίας, να δώσουν χρήματα, φιλοτιμούνται και να διεκπαραιώσουν το κτίσιμο μιας εκκλησίας. Αναλαμβάνουν σε επιτροπές κλπ. Για το κτίσιμο ή της κεντρικής των εκκλησίας ή ενός παρεκκλησίου ή το στόλισμα της εκκλησίας κτλ. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν τη ζωή της εκκλησίας, την οποία πιθανώς και μπορεί και να πολεμούν, να μάχονται. Την αφορμή μου τη δίδει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης σε μια του επιστολή που λέει τα εξής πολύ χαρακτηριστικά. Ήτανε δεινός ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Γράφει λοιπόν, «Την μενόντος εκκλησίαν καθερή, ένας τέτοιος άνθρωπος, την πραγματική εκκλησία λέει τη διώχνει, το δε εκκλησιαστήριον οικοδομεί. Εκκλησιαστήριον είναι ο ναός. Αυτό λέει το οικοδομεί, την εκκλησία τη διώχνει, το ναό τον χτίσει. Η δεχνή ακριβώς. Εάν λέει εγνώριζε με ακρίβεια ότι άλλο εστίν εκκλησία και άλλο εκκλησιαστήριον. Άλλο πράγμα είναι η εκκλησία. Εμείς είμαστε εκκλησία, εδώ τώρα που είμαστε εδώ. Και άλλο πράγμα είναι το εκκλησιαστήριον, δηλαδή ο ναός. Η μέργαρ εξαμόμων ψυχών συνέστηκε. Το δαπολίθων και ξύλων οικοδομείται. Η μία περίπτωση η εκκλησία από ψυχές, από μας. Το άλλο από πέτρες και ξύλα χτίζεται. Μανθανέτο ότι επιμέν των Αποστόλων, στην εποχή λέει των Αποστόλων, ας μάθει αυτός, ότι η εκκλησία ακόμη χαρίσμαση πνευματικής, συγγνώμη, ότι η εκκλησία εκόμα στόλιζε τον εαυτόν της χαρίσμαση πνευματικής με πνευματικά χαρίσματα, εκκλησιαστήρια ουκίν, δεν υπήρχαν εκκλησίες. Επειδή ημώντε εκκλησιαστήρια πλέον του δέοντος και κόσμητε, η δεκκλησία κομμαδείται. Σήμερα όμως λέγει η ναή υπερεκπερισσού, πέρα από το δέον, από το πρέπον, λέγει στολίζονται, αλλά η εκκλησία κομμωδείται, την κάνουν κομμωδία, την κάνουν ηρωνία, την κάνουν θέατρο. Α, τρέχεις λέει όλη την ώρα στην εκκλησία. Α, ο άλλος έγινε μοναχός κληρικός. Α, κοινωνά συχνά. Α, νηστεύεις. Όλα αυτά τα κοροϊδεύουν. Τις εκκλησίες τις χτίζουν, αλλά την εκκλησία τη διακομαδούν. Είναι ωραιότατα αυτά τα οποία γράφει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Και να τελειώνουμε. Έτσι, όταν μιλάμε για εκκλησιασμό, θέμα, αγαπητέ, που μου εζητήσατε, πρέπει να ζούμε και τη ζωή της εκκλησίας. Πρέπει να γνωρίζουμε τη θεολογία της εκκλησίας. Και η ζωή της εκκλησίας είναι η μυστική, η μυστηριακή ζωή. Είναι η συνείδηση ότι αποτελούμε το μυστικό σώμα του Χριστού. Ότι ο Χριστός είναι η μυστική κεφαλή και εμείς τα μέλη του σώματός Του. Έτσι, ξαναγυρίζομαι σε εκείνη την πρωτοχριστιανική πραγματικότητα που ο κάθε πιστός ζούσε την εκκλησία του, έστω και αν αυτό του κόστιζε την ίδια του τη ζωή. Μόνον έτσι, αγαπητοί μου, μπορούμε να έχουμε μίαν ακμάζουσα εκκλησία που η παρουσία της δίδει τον τόνο εις τον παρόντα κόσμο και εις τον παρόντα χρόνο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.